Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Azamah bertemu rakan tugas Hafizi Rosli dalam Pantau Kos Sara Hidup. Dan hari ini fokus kami adalah melihat kepada isu pengendalian dan penyelenggaraan kenderaan secara optimum. Dan umum ketahui kenderaan yang semakin meningkat usia maupun kenderaan terpakai atau second hand berdepan risiko rosak atau perlu ditukar komponen-komponen tertentu. Adakalanya kos penyelenggaraan ini juga boleh memakan harga yang begitu tinggi sekiranya berlaku kerosakan. Dan ya, untuk mengelakkan pengguna menanggung kos yang tinggi penyelenggaraan ini, apa perkara yang boleh dilakukan oleh pengguna sama ada sebelum kerosakan berlaku, semasa begitu juga selepas pembaikan?
Ya, apa juga langkah yang paling baik sekali dalam pengendalian kenderaan supaya dapat menjimatkan duit poket ketika keadaan ekonomi tidak berapa baiklah pada ketika ini? Dan untuk membincangkan mengenai isu ini, kita akan bersama dengan Khairi Muhammad Nasir, Pengurus Skrut Auto Senang Berhad, bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Khairi, apa khabar?
Waalaikumsalam, khabar baik.
Baik Khairi, pertama sekali mungkin Khairi dapat jelaskan sedikitlah mengenai kondisi ataupun keadaan kenderaan secara kebiasaannya mengikut usia, dari sudut prestasinya, keboleh fungsian dengan baik dan juga kecekapan kenderaan itu.
Okey, kereta terpakai ke kereta
secara umumnya, usia kereta tu mengikut macam mana performance ya?
Okey, kereta sebenarnya performance yang baik sebelum 5 tahun. Selepas 5 tahun memang penjagaan kena ada rapi sikit lah. Pasal penggunaan hayat jangka kereta tu, bawah, selalunya yang elok bawah RM100,000. Selepas RM100,000 dia ada jadual berkala untuk kita kena penyelenggaraan.
Dan Cik Khairi, dalam masa yang sama, ada juga orang ramai pilih nak beli kenderaan baru. Sebab sekarang ni, walaupun peningkatan kos sara hidup dan sebagainya, tapi kita tak boleh nak nafikan ada individu-individu yang sedang berkira-kira nak ambil kereta yang mana, jenis macam mana, penggunaan nak pakai cara macam mana dan kereta apa yang sesuai sekali dengan mereka. Ada yang fikirkan, okey, kita nak ambil kereta import sebab kereta import katanya jenama lebih, orang kata lasak, lebih tahan dan sebagainya. Tapi ada juga yang nak ambil kereta tempatan kerana harganya yang lebih murah, spare part senang dapat, bagus untuk kelangsungan kos sara hidup kalau nak repair dan sebagainya nanti. Jadi ada banyak persepsi berkaitan dengan perkara berkenaan. Bagaimana untuk kita lihat sama ada orang tu akan pilih kereta import tapi second hand sebab harga dia mahal, tapi pilih kereta lokal tempatan kerana boleh dapat kereta baru terus. Jadi ini banyak kali benda-benda ni saya tengok di soalan-soalan sedemikian rupa ditanyakan di grup-grup, kumpulan-kumpulan di Facebook dan sebagainya. Tak kiralah kereta jenis macam mana, mesti ada soalan-soalan yang sedemikian rupa. Pandangan Cik Khairi.
Okey, dia sebenarnya berbalik kepada pilihan masing-masing. Kiranya kereta import ni, dia kita bukan kita beli teknologi. So teknologi dia memang cepat berkembang. Ada pembaharuan sistem teknologi. So kalau dia memilih kereta kereta recon contoh ataupun kereta baru, dia mesti ada reason dia. Kalau kereta baru, dia ada kebaikan dia. Memang 5 tahun sebelum memang tak ada masalah. Dia hanya maintenance ikut jadual yang berkala yang ditetapkan oleh manufacturer. Tetapi hutang dia di bank, installment dia banyak. Ha, kalau dia pilih kereta-kereta yang terpakai ataupun kereta recon, so hutang dia di bank, mungkin dia beli cash, so dia jimat di situ. So jimat di situ, dia boleh duit dia tu boleh buat untuk penyelenggaraan setiap sebulan ataupun bajet tu untuk tahunan. So dia, kalau orang beli kereta-kereta import ni, memang dia memang nak teknologi lah. Macam kita ada lane assist, apa nama, bistronic, distance electronic. So kereta-kereta tempatan ni memang tak ada. Dia lambat sikit. Bukan tak ada, dia lambat sikit. So diorang ni memang yang nak beli kereta-kereta import ni memang kereta yang diorang nak teknologi. So kalau pilihan melalui kereta tempatan atau kereta luar tu ikut atas dasar pilihan masing-masing. Bagi saya, saya suka kereta-kereta import pasal saya nak beli teknologi. Tapi maintenance ada di situ lah.
Hmm, kalau teknologi banyak, signal tak bagi, macam mana? Kira-kira. Teknologi banyak tapi itulah. Signal tak bagi pun rakyat Malaysia ni kata.
Signal lah.
Okey, tak apalah Cik Ishi.
Isyarat okay. Kenderaan.
Lampu isyarat. Isyarat signal kenderaan. Nak alih ke
membelok,
arah semua.
Signal membelok.
Okey. Cuma Cik Kari, kalau kita tahu, sekiranya kita membeli kereta second hand ataupun kereta terpakai ini, sekiranya kereta itu dalam keadaan yang baik, amat bersyukur sekalilah. Dan sekiranya kenderaan yang kita beli itu kadang kita tak tahu cara untuk maintenance ataupun nak tengok ini elok ke tak kereta ni semua. Jadi sebelum kita nak memulakan pembelian ataupun kita nak beli suatu kereta itu sendiri, bagaimana sebenarnya basic-basic info yang perlu kita tahu supaya kita ni tidaklah tertipu dengan membeli kenderaan yang sudah rosak tetapi telah pun dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini.
Kadang kereta banjir tu kan, Encik Gary kan?
Okey. Patutnya kena pergi beli tu dengan orang yang pakar lah. Kita nak rujuk apa-apa pun dengan pakar. Kita tak sesuai pakar semua. So, sepatutnya pergi dengan orang yang pakar. Macam di Skoda Auto, kita providekan servis tu lah. Kalau tak tahu, kita kena tengok tahun tayar kereta tu. Dekat tayar tu, dia ada tulis berapa dia punya tahun tayar. So, kalau dia declare tahun 2021. Maksud tengok tayar 2023. So makna penggunaan tu dah ada. Mungkin 30-40 ribu. Pasal 30 hingga 60 ribu tayar tu memang kena tukar. Kata ikut tahun. So kalau tahu tahun tayar tu, boleh tengok, boleh comparekan dengan kenderaan tu. And then condition selalunya orang tengok kereta di melalui luaran saja. Maksudnya dia polish, kereta dalam interior cantik, tapi itu tak menunjukkan kereta tu keadaan dalam keadaan baik. So that's why kita kena check daripada luaran, dalaman, daripada depan ke belakang. So macam contoh nak tengok kereta banjir, kita tengok dekat bawah seat tu adakah kesan-kesan karat dekat besi. Kalau bawah dia punya seat rail tu, dia memang ada besi. So besi kalau kena air, dia akan berkarat lama-lama. So dari segi minyak injin, dari segi condition injin, tengok ada bocor tak ada bocor. Kalau tahu, okey. Kalau tak tahu, rujuk atau bawa orang yang tahu tentang keadaan kereta.
Dan Cik Kadir, dalam masa yang sama, kalau macam kereta rosak kan, kita peninglah sebab nak repair dan sebagainya. Kadang-kadang alat gantian itu mahal dan sebagainya kan. Jadi macam mana untuk kita pastikan bahawa kita boleh sekurang-kurangnya kalau nak baiki pun ada berlaku penjimatan. Tapi bila kata berlaku penjimatan tu, kadang-kadang kita kena tengok juga alat gantian yang diberikan tu. Ada yang akan tanya kita nak pilih original ke, nak pilih OEM ke, nak pilih apa yang terpakai ke alat ganti tu untuk sementara dan sebagainya. Jadi macam mana, pilihan yang mana sebenarnya yang perlu kita buat betul-betul, dan dalam masa yang sama macam mana kita nak pastikan kita tak kena tipu lah. Sebab kita kadang-kadang kita kata original tapi rupa-rupanya dia bagi alat ganti yang lain kan. Jadi bagaimana untuk kita lihat perkara ni, kita sebagai pengguna ni kena macam mana untuk kita fikir secara bijak?
Okey, dia memang kena ada bajet. So pengguna memang kena ada allocation untuk maintenance kereta. Kalau tak ada bajet, susah. So apa yang pengusaha bengkel akan bagi tahu, option. Kalau yang kita akan terangkan, kebanyakan lah memang pengusaha bengkel dia akan terangkan. Memang ni kena tukar, apa terjadi kalau tidak tukar. So kita akan bagi pilihan kepada customer, kata original atau OEM. OEM ni pun banyak. Kita pun lambakan dekat sepak kat Malaysia pun banyak. OEM original, OEM, ada OEM yang second grade, third grade daripada China apa semua. So dia berdasarkan harga dan pengusaha bengkel itulah yang bertanggungjawab. So pilihan sebenarnya dekat pengguna. Kita bagi tahu, okey, yang bagus memang original lah. Kalau yang nak bajet sikit, dia kena OEM. Tapi jangka hayat dia mungkin rendah. So kalau macam contoh bateri kan. Bateri macam contoh kereta-kereta import atau kereta-kereta, mungkin kereta-kereta Proton yang baru ni, dia bateri dia jangka hayat dia mungkin kalau bateri location dia di belakang atau dibawa dalam kereta, jangka hayat dia mungkin 5 hingga 6 tahun ataupun mungkin boleh pergi 7 tahun. Tapi harga dia mahal lah, RM1,800. Kalau beli, pakai bateri yang biasa, dia mungkin harga RM600. Tapi dia 2 tahun pakai. So 2 tahun dengan beza dengan 7 tahun, lebih kurang sama ataupun yang original lagi bagus.
Ya, Encik Gary. Ya, sekarang ni kalau kita tahu, kalau kita nak cakap dengan ahli-ahli keluarga kita, dengan kawan-kawan kita, kita nak beli kereta. Dan mereka akan menyarankan untuk beli kereta lokal lah katanya. Kalau beli kereta Continental sebagai contohnya, nanti jenuh nanti nak pergi servis, nak tukar alat-alat ganti, harganya mahal, ribu-ribu, berbelas ribu dan sebagainya. Jadi, kita nak tahu, kalau kita membeli kereta daripada luar negara ni, kenapa kadang harga untuk membeli, repair dan sebagainya ini sangat tinggi sebenarnya untuk kita beri kefahaman kepada orang ramai.
Dan kalau saya boleh tambah, saya lihat ada perbezaan tau dari segi pemasangan tinted dan sebagainya. Kadang-kadang orang bezakan, okey, kereta Conti berapa, kereta lokal berapa. Kenapa sampai jadi begitu? Sedangkan dia satu macam benda yang sama juga kan?
Tadi saya banyak agak jawab soalan. Ringkas saya tadi.
Sekarang ni kita tahu stigma masyarakat ni sekarang ni, kalau kita nak beli kereta, ramai yang menyarankan beli kereta tempatan sebab katanya mereka takut kalau beli kereta Continental ataupun kereta luar negara ni, kalau nak servisnya harganya mahal, tukar spare partnya harganya mahal. Kenapa harga boleh mahal sebegitu? Sebabkan tak ramai yang boleh repair jenis kenderaan itu ataupun bagaimana sebenarnya?
Dia kata mahal lah. Dia sebenarnya, betul dia cakap, dia bukannya mahal ke murah. Pilihan pada orang tu, dia nak beli teknologi. Kalau perbezaan kereta biasa, bukan saya nak kutuk, perbezaan kereta Toyota let's say dengan kereta Continental, dia punya performance memang jauh beza. Itulah teknologi. So bila contoh di traffic light, kita tengok kereta satu, kereta kecil ni sisi rendah, brand yang saya cakap tadi, dia gerak tu memang lambat. So gerak lambat tu dengan kereta Continental, dia gerak memang cepat. Itu teknologi. So bila ada beli teknologi, bila kita beli teknologi, ada maintenance di situ. Teknologi tu diguna pakai. So dia ada maintenance. Macam contoh kata, kalau kereta tempatan ni mungkin lebih murah. Tak, sebenarnya kawasan pun gili daripada China. So barang pun sekarang ni ada setengah-setengah barang masih diimport. So sama juga macam saya pun dapat rungutan daripada kawan-kawan, daripada pelanggan juga yang barang tu kena order. Mungkin disebabkan COVID ataupun mungkin dah sekarang dah okey pun saya tak tahu lah. Tapi banyakkan industri macam tu lah.
Dan satu lagi rungutan daripada orang ramai juga dalam melihat perbezaan antara kereta jenis CKD dan juga CBU. Katanya pemasangan komponen di lokal ini tidak berapa baik berbanding dengan yang dipasang di luar negara itu. Bagaimana kita nak perjelaskan kepada orang ramai mengenai kualiti dan juga mungkin cara pemasangan yang berbeza ini?
Atau sebenarnya sama je standardnya, lokal kita pun dah terror dah sekarang.
Dia CKBB completely knockdown dia pemasangan dia berdasarkan team manufacturer tu yang di Malaysia tu untuk market Malaysia. Sebenarnya market untuk manufacturer tu, variant kereta tu banyak, memang luas, yang ada optional equipment. So kalau dimasukkan lambakan semua optional equipment ke dalam CKD, harga jadi mahal. Itu tak membantu pengguna yang nak pakai kereta-kereta yang mewah ataupun kereta-kereta yang Eropah ni. So that's why dia limitkan mungkin rim, mungkin seat, benda-benda seat, mungkin electronic seat dia akan potong sini, mungkin dia pakai yang driver saja electronic seat. So harga tu lagi murah. So dia ada perbezaan. Pasal tu bezanya antara CKD dengan Recon. So Recon ni orang kata beli kereta second hand. Bukan. Dia optional dia banyak lagi yang kereta-kereta di Recon yang tak ada di Malaysia. Kereta yang jenama tu yang tak ada di Malaysia. Memang di Europe dia banyak optional. Boleh datang 10 atau 15 variant untuk satu model.
Okay, baik. Kita nak berhenti dulu hal seketika, kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cik Karin untuk kita kupaskan, untuk pastikan bahawa kita menyelenggara apabila kita beli kenderaan ataupun memiliki kenderaan, bagaimana untuk kita pastikan bahawa kos sara hidup kita itu kita tidak terbeban dengan penyelenggaraan kenderaan kerana memiliki sebuah kenderaan yang sememangnya sekarang ini jadi keperluan, ya Fizi.
Betul.
Kita rehat dulu seketika. Baik, masih lagi bincangkan tentang pantau kos sara hidup dan pengendalian serta penyelenggaraan kenderaan secara optimum untuk kita pastikan bahawa poket kita tak rabak. Ada istilah digunakan Hafizi sebenarnya dalam kita memiliki kenderaan ni. Jangan jadi hamba kepada kenderaan. Saya pernah dengar istilah berkenaan dan untuk itu kita daripada tadi berbincang bersama dengan Cik Kari, pengurus Kerat Auto Sungai Berhad. Cik Kari, macam mana kita nak pastikan sebab kalau kita pergi bengkel, kita nak buat contoh, kita nak tukar minyak hitam dan sebagainya, ada kadang-kadang pengendali bengkel berkenaan akan menyarankan kita untuk tukar itu, tukar ini. Tapi bengkel ni bukan bengkel yang di luar yang biasa dan sebagainya. Kadang-kadang service center pun, dia jadual kereta yang baru tu kadang-kadang dah ada jadual untuk berapa kos harga sekarang untuk first service, second service berapa yang kena bayar dan sebagainya. Tapi bila pergi service center pun, kadang-kadang service center pun tak ikut anggaran harga, apa yang perlu ditukar dan sebagainya. Kadang-kadang dia melebih-lebih tukar dekat kereta tu. Sedangkan tak perlu tukar lagi pun. Macam mana untuk kita jadi pengguna yang bijak, untuk kita mungkin lihat dengan lebih terperinci untuk kita pastikan bahawa kita ni berbelanja untuk kereta tu berhemah juga untuk kita baiki dan jaga dia?
Okey, apa nama macam pergi service center ataupun pergi ke bengkel, kita kena tahu tajuk apa yang kita nak tukar. So macam mileage kita dah berapa, 10, 20, 30, 40. So tajuk tu yang kita kena tahu. Tukar macam contoh brake pack apa ataupun servis apa semua. Ada tambahan yang lain. Contoh additive, ada recommend ni yang murah-murah tu kalau boleh, kalau ada bajet buatlah. Itu pun bagus juga. Kalau tak ada bajet jangan buat. Kita buat yang tajuk ikut penyelenggaraan yang sepatutnya. Kadang betul saja, kalau betulnya pentingnya kita kena berkawan lah dengan orang yang tahu, kena tanya orang yang tahu. Kadang kita nak second option, kita kena tanya, tukar minyak jebak, kena tukar minyak jebak, kita suruh tambah buat wax kereta lah, dia suruh buat cuci enjin lah, dia suruh masukkan fuel additive dalam fuel system. Itu semua tu tambahan. Yang ada editif, ada penambahan yang bukan tajuk kita, itu tambahan. So, kalau boleh, kita kena simpan rekod, kita tengok, okay, hari ni kita dah buat yang ni, so next, kita kena buat benda-benda yang lain lah, benda-benda yang maintenance. So, kena tahu juga lah, basic pengguna kena tahu basic knowledge kereta tu, apa yang selalu diselenggara. So, dalam dalam Google atau dalam web, macam benda tu memang ada lah, macam engine oil, oil system, gear oil, gear ABS filter, belting, minyak brake, coolant, benda penyelenggaraan tu memang kena buat.
Ya, dan di Skru Auto ataupun di Skru.my sini mungkin ada kongsikan juga. Ya. Silakan, teruskan.
So, kalau boleh, pengguna kalau dia recommend by workshop tu atau service center tu, recommend ni tukar. Kalau boleh, minta proof gambar. Macam di Skru Auto, okay, memang kita akan bagi gambar, okay, ni kesan ni kena bocor. Kalau tak tukar, boleh. Tapi, boleh pakai lagi. Tapi, kena ambil langkah berjaga-jaga. Kalau ini berlaku, apa yang nak kena jaga? So, kalau boleh, pengguna minta proof. Supaya nak mengelakkan benda tu ditipu ataupun diorang nak buat jualan, buat sale.
Ya, dan di Skru Auto ataupun di Skru.my ni mungkin ada kongsikan kepada pengguna-pengguna di media sosial semua. Mungkin di kilometer 10,000 apa agaknya yang perlu ditukar, 20,000 apa agak yang perlu ditukar. Kadang-kadang kita pergi ke even pergi service center pun kadang macam-macam disuruh ditukarnya, diservisnya sampai disinfection sampai RM80 dan sebagainya. Macam mana agaknya dapat memberi panduan kepada golongan-golongan kami anak muda ni dan juga kepada golongan wanita yang mungkin tidak kurang mahir mengenai pengendalian kenderaan ini?
Dia benda sebenarnya dia ada penyelenggaraan jangka pendek dan jangka panjang. So RM10,000 dan RM10,000 berikutnya adalah penyelenggaraan jangka pendek. So jangka panjang adalah benda-benda yang setahun, dua tahun, macam bateri, macam minyak gear pun, itu pun jangka panjang, bukan jangka panjang, itu dia penyelenggaraan ikut mileage. So benda ni sebenarnya kita akan selagi dia rotate, dia berpindah-pindah. Dari 10,000 minus service, 20,000 dia akan ada barang-barang yang ditukar, 30,000 dia akan ada barang yang dia kena selenggara macam penapis filter, air filter, aircon filter, itu setiap 20,000 atau 30,000. So benda macam tu kalau boleh kena tanya orang yang service advisor yang kita pilih. Kita kalau pergi dekat workshop pun kita kena pilih orang yang bagi knowledge kat kita. So kalau yang jenis bagi bill dia kat kita, itu kalau boleh cuba elakkan pergi yang dekat yang bagi knowledge kat kita. So at least kita pun faham, kita pun akan dapat sesuatu lebih tu.
Dan Cik Kari, saya nak tanya pandangan Cik Kari berkaitan dengan yang baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim 13 April lepas berkaitan dengan pelancaran pakej ramah untuk servis kenderaan bermotor yang pada harga lebih murah, dan dijangkakan pakej itu sah sehingga 31 Mei. Yang kita tahu sekarang ni Proton dengan Pro 2 kalau tak salah saya. Bagaimana pandangan Cik Hari berkaitan dengan pakej ramah untuk servis kenderaan bermotor ni? Adakah ia baik untuk industri? Pengguna sudah tentu baik, tapi bagaimana untuk kita lihat daripada sudut mungkin ia boleh dipanjangkan lagi melepasi sehingga 31 Mei ini ke macam mana?
Ini pun adalah salah satu inisiatif yang baik. Kita sebelum ini pun selepas buat Disco Auto pun kita pun buat benda yang sama. Kita untung sedikit saja, tapi sebenarnya kita nak bagi benda tu pasal benda ni selalu buat. Banyak kereta dalam kenderaan, di atas jalan raya. So untuk sedikit dapat volume tinggi bagi pengusaha bengkel, itu pun sudah memadai. So bagi pengguna dia dapat berjimat. Bantuan pun daripada syarikat pengeluar minyak dan spare part, itu pun bagus. Itu yang dapat kita salurkan kepada pengguna yang servis pakej ramah ni lah. Macam Disco Auto memang betul-betul ramah. Kita barang-barang daripada Europe, barang-barang daripada Europe, dari Jerman pun, currency pun tinggi juga. So, tapi pengeluar pengimport minyak enjin tu dapat bagi harga yang cantik. So, alhamdulillah kita dapat salurkan kepada pengguna. Lalu inisiatif yang diinginkan oleh Perdana Menteri.
Ya, ini satu inisiatif yang sangat baik sekali, terutama dalam kita nak mengurangkan ya beban ataupun kos sara hidup yang ditanggung oleh rakyat juga. Dan juga saya nak lihat kepada satu lagi isu, iaitu isu mengenai penyenggaraan kenderaan ini, terutamanya kereta yang sudah pun banjir ataupun dikena banjir, dan juga kereta yang sudah kemalangan. Kalau kita nak tahu, bagi mereka yang nak mencari kereta second hand atau kereta recon dan sebagainya, mungkin Cik Kari dapat perjelaskan kepada kita dari segi risiko sekiranya kita membeli kenderaan banjir dan juga kenderaan yang sudah pun berlaku kemalangan. Apa risiko yang bakal didepani oleh pengguna kelak?
Risiko dia salah satu maintenance tu tinggilah. So warning lights ataupun keupayaan kereta tu berada di jalan raya juga tidak berada dalam keadaan optimum. So akan menyebabkan kemalangan. Kebanyakan itulah akan menyebabkan kemalangan dan maintenance dia akan jadi tinggi. So keluar masuk bengkel memang selalu. So kalau boleh pilihlah kereta yang elok. Dapatkan nasihat daripada orang yang sepatutnya.
Dan Cik Kari, last saya nak tanya. Ini ada satu carangan lah. Carangan ni pernah diutarakan tapi ramai yang berpendapat bahawa ia tak sesuai lagi dilaksanakan di Malaysia. Cadangannya adalah apabila kenderaan tu capai usia 10 tahun, ia patut dilupuskan untuk elakkan satu, kesesakan jalan, kemudian risiko kemalangan dan sebagainya. Jadi pandangan Cik Kari berkaitan dengan cadangan berkenaan macam mana? 10 tahun kereta dilupuskan terus. Kenapa
saya sokong ini? Tapi biasalah, bila saya sokong memang maintenance sampai tinggi. That's why saya pun cakap lah dengan pelanggan Skoda Auto, kalau bajet tu tahunan tu, bajet tahunan penyelenggaraan tu sama bajet installment, tukar kereta. Tapi bila dia tukar kereta, lambatkan kereta-kereta used part kereta-kereta used car ni pun lambat. So akan ada 2-3 orang yang kemudian daripada dia beli. So memang tak sesuai. Yang ini memang akan cakap KL kan. Kereta rosak jam sampai 1 kilometer, 2 kilometer. Kita tengok kereta-kereta yang jam ni tak semua. Tapi kebanyakan kereta-kereta yang dah berusia. Yang kurangnya penyelenggaraan. So benda tu sepatutnya kita dah boleh lupuskan. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang tak mampu apa semua. Kerajaan kena fikirlah benda-benda ke sini. Tapi memang untuk pengguna saya rasa memang baguslah.
Okey, maknanya dari sudut pengguna ada dan dari sudut kerajaan juga ada. Kita dapat lihat bagaimana agaknya pendapat dan juga ulasan daripada Encik Khairi Muhammad Nasir, pengurus Skrut Auto Senang Berhad atas perincian itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Khairi kerana telah pun memberikan penjelasan sedikit sebanyak. Telah pun kita dapat tahu ataupun kita dapat info apa perlu yang kita lakukan.
Macam nak beli kereta ya, busy ni. Ha? Macam nak beli kereta.
Lambat lagi. Tapi itulah, diharap segala perkongsian kami bawakan pada hari ini dapat memanfaatkan anda. Ini bagi memastikan diri anda dapat mengelak daripada pembaziran, daripada keluar duit yang banyak untuk kereta saja, Bizi.
Ya, betul tu. Jangan jadi hamba kepada kenderaan. Sebaliknya, kita kena beringat ketika mana kita melakukan sebarang pembelian, kita lihat dahulu poket kita dan juga kemampuan bulanan kita macam mana. Baik, itu saja untuk Pantau Kos Redup hari ini. Saya Fizal Zaman.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Fikir kita apa tu?